Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Make Electronics Learning by Discovery ni Charles Platt ay isang praktikal na panimulang aklat sa electronics para sa mga taong gustong umunawa ng mga circuit sa pamamagitan ng aktual na paggawa. Ikatlong edisyon nito, inilathala noong 2021 na may binagong teksto, bagong larawan at mas malinaw na diagram. Hindi ito karaniwang textbook na inuuna ang mahabang formula at teorya. Sa halip, pinauuna nito ang eksperimento, pagkatapos ay pinapaliwanag kung bakit gumana o bakit hindi gumana ang isang circuit. Saklaw nito ang pundasyon ng boltahe, kuryente, resistansya, capacitance, inductance, transistor, relay, integrated circuit, at batayang paggamit ng microcontroller. Layunin ng libro na alisin ang takot sa electronics para sa ganap na baguhan gamit ang murang pyesa. Breadboard, simpleng kasangkapan at makukulay na gabay. Mahalaga rito ang maingat ngunit aktibong pagkatuto. Hinihikayat ang mambabasa na magmasid sa resulta ng sariling pagkakamali, gaya ng pumutok na fuse o LED na nasobrahan ng kuryente upang maging konkretong kaalaman ang mga limitasyon ng bawat component. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkatuto sa pamamagitan ng aktual na eksperimento at kontroladong pagkakamali. Ang pinakapuso ng libro ay ang learning by discovery na paraan ni Platt. Sa halip na magsimula sa definisyon ng voltage, current, at resistance, pinapagawa muna niya ang mambabasa ng simpleng circuit at ipinapakita ang nakikitang epekto nito. Mula roon, ipinapaliwanag ang prinsipyong nasa likod ng nangyari. Mahalaga ang ayos na ito dahil ang electronics ay hindi lang koleksyon ng terminolohiya. Ito ay ugnayan ng mga component, koneksyon, sukat, at resulta na mas madaling maintindihan kapag nakikita sa totoong circuit. May sinasadyang mga eksperimentong nagpapakita ng maling paggamit o hangganan ng component tulad ng fuse na pumuputok at LED na na-overload. Hindi ito paanyaya sa walang ingat na pagsira. Ang punto ay matutunan sa maliit at murang setup kung bakit kailangan ang tamang resistance, wastong polarity at ligtas na power source. Kapag nakaranas ang baguhan ng isang malinaw na pagkabigo, mas nauunawaan niya ang dahilan ng mga panuntunan kaysa kung binasa lamang niya ang mga ito. Ang pamamaraang ito ay kapakipakinabang sa mga self-learner sa Pilipinas na maaring walang laboratorio o formal na klase. Sa breadboard, baterya, ilang wire at pangunahing component, maaring ulitin ang mga obserbasyon sa sariling mesa. Gayunman, kailangang sundin ang mga tagubilin sa kaligtasan at huwag ilapat ang ganitong eksperimento sa kuryente ng bahay. Ang layunin ay pagbuo ng matibay na intuisyon sa mababang boltahe, hindi pagkuha ng hindi kinakailangang panganib. Ikalawa, pagbuo ng pundasyon mula sa boltahe at resistansya hanggang capacitance at inductance. Maayos na inilalatag ng Make Electronics ang mga pangunahing konsepto na kailangan bago tumalon sa mas komplikadong proyekto. Kabilang dito ang boltahe, amperage o daloy ng kuryente, resistansya, capacitance, inductance at ang koneksyon ng elektrisidad at magnetismo. Ang lakas ng aklat ay hindi nito itinuturing na magkakahiwalay na bokabularyo ang mga ito. Ipinapakita nito kung paano nagkakaugnay ang mga ideya sa aktual na circuit. Halimbawa, ang resistor ay naglilimita ng daloy ng kuryente, samantalang ang kapasitor ay nag-iimbak at naglalabas ng electrical charge sa takdang paraan. Kasama pa rin ang kinakailangang matematika, ngunit hindi nito ginagawang hadlang ang algebra. Ginagamit ang Ohm's Law upang makita ang relasyon ng boltahe, current at resistance. Ginagamit din ang simpleng kalkulasyon sa time constant ng kapasitor. Mahalaga ito dahil ang isang kumikislap na ilaw, delay sa alarm o tiyempo ng timer circuit ay hindi basta mahika. Nakadepende ang kilos nito sa mga halagang pinili para sa resistor at kapasitor. Ang progresibong pagtalakay ay nakatutulong upang maiwasan ang karaniwang problema ng baguhan, ang pagkopya ng circuit nang hindi alam kung paano ito babaguhin o aayusin kapag pumalya. Sa pag-unawa sa batayan, mas nagiging posible ang maingat na pag-troubleshoot. May hahambing ito sa pag-aaral ng simpleng electrical repair sa bahay, ngunit nananatili ang aklat sa electronics na mababang boltahe at sa mga component na pang-eksperimento. Hindi ito pinapalitan ng pagsasanay o lisensyadong payo para sa household electrical wiring. Ikatlo, breadboard, multimeter, at soldering bilang praktikal na kasanayan sa paggawa ng circuit, hindi lamang circuit theory ang tinatalakay ng libro. Dahil kinikilala nitong ang paggamit ng kagamitan ay bahagi mismo ng pagkatuto. Nagbibigay ito ng gabay sa paghahanda ng work area, pagbili at pag-ayos ng parts, at paggamit ng batayang kasangkapan gaya ng pliers, wire cutter, at murang multimeter. Mahalaga ang ganitong saklaw para sa baguhan, sapagkat maraming error sa electronics ang hindi dahil mali ang ideya ng circuit, kundi dahil sa baligtad na komponent, maling butas sa breadboard, putol na wire, o maling pagsukat. Sentral ang solderless breadboard sa proseso. Pinapayagan itong bumuo, baguhin at tanggalin ang connection ng hindi permanente dahil dito, mas ligtas matuto sa trial and error at mas madaling hanapin ang isang mali sa wiring. Ang mga makukulay na larawan at pictorial diagram ng aklat ay mahalaga rito dahil ipinapakita hindi lamang ang schematic symbol kundi ang physical na hitsura at tamang pwesto ng component. Ito ang tulay sa pagitan ng diagram sa pahina at ng totoong resistor, capacitor, o integrated circuit na hawak ng mambabasa. Tinutukoy rin ang soldering bilang opsyon kapag nais gawing permanente ang ilang proyekto, ngunit hindi ito kinakailangan sa lahat ng eksperimento. Practical ito para sa mga nagsisimula dahil hindi agad kailangang bumili ng maraming kagamitan o magtrabaho sa maiinit na panghinang. Ang makatwirang limitasyon ay hindi kasama ang lahat ng piyesa sa libro. Kailangang bumili ng component kit na tugma sa ikatlong edisyon o maghanap ng parts mula sa maaasahang lokal at online na supplier. Ika-apat, mula relay at transistor patungo sa integrated circuits at mga gumaganang proyekto. Ipinapakita ng libro ang natural na pag-usad mula sa simpleng component patungo sa circuit na may malinaw na gamit. Una, naipapakilala ang switching at ang relay, kabilang ang pagtingin sa mekanismong nasa loob nito. Mahalaga ang relay bilang konkretong halimbawa kung paano ang isang electrical signal ay maaring mag-control ng ibang koneksyon. Pagkatapos, tinatalakay ang transistor at ang kakayahan nitong magsilbing switch o mag-control ng current. Ang simpleng finger test na inilalarawan sa libro ay naglalayong gawing mas madaling makita ang ideyang ito bago dumating sa mas formal na paliwanag. Mula rito, ipinapakilala ang integrated circuit o IC. Ito ang mahalagang hakbang dahil maraming modernong electronic device ang nakasalalay sa maliliit na chip na may maraming function. Sa alip na manatili sa abstraktong paglalarawan, gumagamit ang aklat ng mga proyektong tulad ng reflex tester, larong paunahan sa pagpindot ng button at combination lock. Ang mga proyektong ito ay may malinaw na input, proseso at output. Kaya natututuhan ng mambabasa kung paano binabasa ng circuit ang pagpindot, paano nagkakaroon ng timing o lohika, at paano ito nagpapailaw o nagpapatunog ng resulta. May iba pang halimbawa tulad ng intrusion alarm, holiday lights, wearable electronic jewelry, at audio-related circuits. Hindi lang ito listahan ng gadget. Bawat proyekto ay nagsisilbing pagsasanay sa pag-uugnay ng component sa isang tungkulin. Sa ganitong paraan, nababawasan ang pagtingin sa circuit bilang nakalilitong kumpol ng wire. Sa halip, nakikita ito bilang sistemang maaring hatiin sa power, input, control at output. Panghuli, pagtulay mula sa analog na component tungo sa microcontroller at autonomous na disenyo, hindi nagtatapos ang make electronics sa mga resistor at simpleng switch. Unti-unti nitong inilalapit ang mambabasa sa mas komplikadong antas, kabilang ang programmable microcontrollers. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakitang ang pag-aaral ng microcontroller ay hindi kapalit ng pag-unawa sa basic electronics. Kahit may program ang isang board, kailangan pa rin malaman kung paano ikokonekta ang LED, button, sensor, power supply at iba pang external component ng tama. Kabilang sa mga inilalarawang proyekto, ang autonomous na robot cart na nakakaramdam ng kapaligiran at umiiwas sa hadlang. Ang ganitong proyekto ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng pagsasama ng sensing, pagdedesisyon at pagkilos. May sensor na tumatanggap ng impormasyon, may circuit o controller na tumutugon dito, at may mekanismong gumagalaw bilang output. Dahil dito, nagiging konkretong halimbawa ang ideya ng automation na makikita rin sa maraming pangkaraniwang kagamitan, mula sa sensor-operated na ilaw hanggang sa mga simpleng control system. Gayunman, introductory lamang ang saklaw ng libro sa mas advanced na digital design at programming. Hindi ito kumpletong reference para sa komplikadong embedded systems, high-frequency electronics, o professional na circuit engineering. Ang halaga nito ay nasa paghahanda ng mambabasa para sa susunod na hakbang. Pagkatapos maunawaan ng breadboard, component behavior, basic measurement, at simple IC circuits, mas may konteksto ang paglipat sa Arduino-style na proyekto, sensors, at programming. Ang pag-usad ay lohikal, mula sa pisikal na batas ng circuit patungo sa elektronikong sistemang nakagagawa ng mas organisadong tugon bilang pagtatapos. Ang make electronics ay pinakaangkop sa ganap na baguhan, estudyante, hobbyist, magulang na gustong magkaroon ng praktikal na gawaing pang-agham kasama ang anak. At sino mang bumabalik sa electronics matapos ang mahabang panahon. Maari rin itong makatulong sa mga gumagawa ng simpleng proyekto gamit ang microcontroller ngunit kulang pa sa pag-unawa sa resistor, capacitor, transistor, power at tamang pagsukat. Hindi kailangan ng dating kaalaman ngunit kailangan ng pasensya sa pagbabasa. Maingat na pagsunod sa circuit diagram at kahandaang bumili ng mga piyesa para sa eksperimento. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang paghubog ng kakayahang bumuo at mag-troubleshoot ng simpleng circuit. Salip na umasa lamang sa mga ready-made tutorial sa internet. Mas maunawaan ang mababasa kung bakit may resistor ang LED, bakit may delay ang capacitor circuit, at bakit mahalaga ang orientation at pin numbering ng component. Sa intelektual na antas, mahusay itong nagpapakita na ang electronics ay natututuhan sa pagsasama ng obserbasyon, pagsukat at paliwanag, hindi sa pagsasaulo lamang. Namumukod ito sa mga introductory electronics book dahil sistematiko nitong inuuna ang hands-on na pagtuklas bago ang teorya. Maraming aklat ang mas malawak bilang reference o mas malalim sa matematika, ngunit maaring nakakatakot ang mga iyon sa unang beses na mambabasa. Si Platt ay gumagamit ng malinaw na larawan, abot-kayang komponent, at mga proyektong may nakikitang resulta upang gawing mas madaling lapitan ang paksa. Hindi ito ang huling aklat na kakailanganin ng seryosong electronics learner, ngunit isa itong matibay at praktikal na unang hakbang. Kung gusto mong sumuporta Charles Platt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.